Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Ijumaa ya tarehe 21 mwezi Juni mwaka 2024, siku ya kimataifa ya yoga au mchezo wa kunyosha viungo. Kutoka hapa New York, Marekani, leo uko nami Asumta Masoi. Karibu kusikiliza tuliyokuandalia. Naanzia huko Gaza. Baada ya ziara ya wiki moja huko ukanda wa Gaza mashariki ya kati, Maryse Guimond ambaye ni mwakilishi maalum wa shirika la Umoja Mataifa la masuala ya wanawake UN Women katika eneo la Palestina lilokaliwa na Israeli, amesema kile alichoshuhudia hakina maelezo ya kutosha. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva Uswisi hii leo kutokea mjini Yerusalemu, Guimond amesema unapoingia tu kwenye kivuko cha Shalom na lango linapofungwa, unahisi umefungiwa kwenye dunia ya uharibifu, kuanzia shule, hospitali, makazi yaliyorundikana na watu na uhaba wa vitu, watu wakihaa kusaka usalama, wanawake wakimuuliza vita itakoma lini, na zaidi ya yote
the people of Gaza are...
wakazi wa Gaza wanataka hii vita ikome. Kila siku ambayo mzozo huu unaendelea inazidi kuleta uharibifu na mauaji. Lazima hii ikome. Wavulana na wasichana walikuwa wananiuliza ni lini vita hii itaisha, nami sikuwa na jibu la kuwapatia.
To give them.
Akaendelea kusema,
Gaza is more than two...
Gaza ni zaidi ya simulizi, zaidi ya milioni mbili za kupoteza. Kila mwanamke niliyekutana naye ana simulizi ya kupoteza mtu. Zaidi ya wanawake 10,000 wamepoteza wapendwa wao. Zaidi ya familia 6,000 zimepoteza mama zao. Wanawake na wasichana 1,000,000 wamepoteza utu wao, makazi yao, familia zao na kumbukumbu zao.
Guimond akasema kwa sasa,
the question is not what women...
swali si kwamba ni nini wanawake wanahitaji. Swali linapaswa kuwa ni nini wanawake hawahitaji. Wanawake hawataki kufa, hawataki kuzika wapendwa wao, hawataki kubakia wenyewe kupata machungu.
Mwakilishi huyo wa UN Women kwenye eneo hilo la Wapalestina ametamatisha kwa kusema kwamba mashirika ya wanawake yanatoa msaada kuokoa maisha kama vile malazi na usaidizi wa kisaikolojia, licha ya changamoto kubwa kama vile uharibifu wa ofisi zao na hatari za kiusalama. Hivyo amesema ni muhimu kuyapatia msaada wa kifedha na kuhakikisha kwamba wanaendeleza huduma za kibinadamu, na zaidi ya yote washiriki kwenye majukwaa ya kupitisha uamuzi. Namna sasa tuelekee Afrika. Shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO nchini Tanzania kwa ufadhili wa shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID hivi karibuni limekabidhi kwa Wizara ya Afya nchini humo jengo maalumu kwa ajili ya kuwahudumia watu wanaohisiwa kuwa na magonjwa ya milipuko ya kuambukiza wanapopita katika mpaka wa Mutukula unaounganisha Tanzania na Uganda. Arnold Kayanda na maelezo zaidi.
Hatua hii ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mapema dhidi ya milipuko ya magonjwa imekuja ikiwa umetimia mwaka mmoja kamili tangu mlipuko wa ugonjwa wa homa ya virusi vya Marburg ulipotangazwa kuisha kabisa nchini Tanzania baada ya kuwa umetokea mwanzoni mwa mwaka jana 2023 katika mkoa wa Kagera kaskazini magharibi mwa nchi.
Here in Kagera we...
Huyo ni Dr. Janet Masuma, afisa wa kitengo cha WHO Tanzania cha kuzuia na kudhibiti maambukizi, anasema.
So having this...
Kwa hiyo kwa kuwa na mafanikio haya makubwa ya jengo la utambuzi wa wagonjwa katika mpaka wa Mutukula, kutasaidia uchunguzi wa haraka na kuwatenganisha wote wanaohisiwa kuwa na maambukizi ili kuhakikisha mipaka yote imelindwa na kuhakikisha kwamba hakuna msafiri yeyote atapeleka ugonjwa nje ya Tanzania kwa mujibu wa mapendekezo na wajibu wa afya kimataifa. Salum Rajabu Kimbao, mratibu wa chanjo wa mkoa wa Kagera, anaeleza ilivyo faida kubwa kuwa na jengo la namna hii mpakani.
Huu mradi kiujumla una faida kubwa kwenye mkoa, tumeupokea na kufurahi. Pia furahi iko upande wa halmashauri mkoa na nchi kwa ujumla. Una sehemu mbili za matibabu na kinga. Awali tulikuwa tunatumia tenti moja ambalo lilikuwa linakusanya wahisiwa wote wa kike na wa kiume, lakini hata mazingira yenyewe sio rafiki kwa maana ya joto kali, lakini pia akiingia mgonjwa badala ya kupona kwa haraka au kukaa kustahimili vizuri na kuwa kazi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
So, Dr. Basi, hapo baadaye ni mashinani na tutakwenda nchini Tanzania kusikia ujumbe wa watoto kuhusu elimu. Lakini kwanza ni makala ambayo leo inatupeleka nchini Ethiopia, ambako huko nchi hiyo kwa sasa inatekeleza mpango wa kihistoria wa utoaji wa vitambulisho vya kitaifa unaojumuisha wakimbizi na wasaka hifadhi. Lea Mushi anatujulisha zaidi katika makala hii.
Tupo Addis Ababa nchini Ethiopia.
Inofikadu.
Na huyu ni Ebtisam, akiwa ameshikilia kitambulisho chake mkononi, anasema
Inofikadu. Ino faida number.
Hii ni leseni yangu ya biashara na hii ni kadi yangu ya faida. Ebtisam ni mkimbizi kutoka Yemen anayeishi nchini Ethiopia kwa miaka 9 sasa. Hivi karibuni alipokea kitambulisho chake cha kidijitali na kuweza kupata leseni ya biashara. Kisha aliweza kufungua kioski cha kuuza kahawa kwenye soko kubwa zaidi nchini Ethiopia liitwalo Mercato.
Huduma nyingi sasa ninaweza kuzipata kwa sababu nina kitambulisho cha faida. Kwa taasisi ambazo awali hazikutambua kitambulisho cha ukimbizi, sasa kuna namna maalum unaingiza kwenye mfumo na unapata huduma unazohitaji.
Faida ni kitambulisho chenye namba maalum ambacho hutolewa na serikali ya Ethiopia kwa wakazi wanaokidhi vigezo vilivyotambuliwa na mradi wa taifa wa vitambulisho. Elizabeth Tan ni mkurugenzi wa masuala ya kimataifa ya ulinzi kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR.
Very recently, hivi karibuni serikali ya Ethiopia ilizindua vitambulisho vyake vya kitaifa vya kidigitali na imejumuisha wakimbizi kwenye mfumo wake wa kitaifa. Mpaka sasa zaidi ya wakimbizi 3,000 wamekwishapatiwa vitambulisho na mpango huu unatarajiwa kusambaa katika nchi nzima ya Ethiopia.
Kwa kutumia teknolojia ya kuchukua alama za mwili ikiwemo vidole, namba ya faida inatolewa na mradi wa vitambulisho vya taifa Ethiopia. Utoaji wa vitambulisho ni sehemu ya mradi unaofadhiliwa na Benki ya Dunia kupitia mradi wake wa vitambulisho kwa maendeleo D4D, unaolenga kuboresha ujumuishi, utendaji na usimamizi wa vitambulisho vya taifa na mifumo ya usajili wa raia. Lengo la mradi huu ni kuwafikia hadi wakimbizi 77,000 wanaoishi katika jiji la Addis Ababa kabla hawajapanua zaidi wigo wa utoaji wa vitambulisho hivyo kwa wakimbizi wote walioko nchini Ethiopia. Ebtisam anatamatisha kwa kueleza kuwa licha ya kupata vitambulisho bado haondoi changamoto zote anazokabiliana nazo, lakini anamshukuru Mungu. Haombi kwa mtu.
Kuishi katika mazingira ya amani pekee ni jambo kubwa kwangu. Nimeridhika na kuweza kuwapatia mlo watoto wangu. Ninavyoinama na kuwatengenezea kahawa wateja wangu, sio ni aibu. Ninachojali ni kuwa mimi sio ombaomba. Sio mzigo kwa taifa hili na ninaweza kusimama kwa miguu yangu mwenyewe. Ili mradi nina afya njema, ninachotaka ni kufanya kazi na kuishi.
Asante sana Lea Mushi na hongera sana Ethiopia pamoja na Benki ya Dunia kwa mpango huu bora kabisa unaotekeleza kivitendo mkataba wa kimataifa kwa wakimbizi. Na sasa ni mashinani. Hivi majuzi dunia iliadhimisha siku ya mtoto wa Afrika na leo fursa ni ya wanafunzi Latifa Omari Kombo, Anwar Mohamed Hatib, Hassani Ali Hassan na Warda Ramadhani Khalifa kutoka shule ya msingi Abdalla Sheria nchini Tanzania wakieleza wanachokitamani katika maisha yao.
Ninatamani kuona ushirikiano kati ya wanafunzi na walimu kizidi.
Ninatamani kuona watoto wengi zaidi wakipata elimu kama mimi.
Natamani viwepo vifaa vya kutosha vya kujifunzia kama vitabu, mabuku na penseli.
Natamani kuiona jamii yetu ikiipa kipaumbele elimu kwa watoto.
Hakika elimu ni haki ya watoto na ulimwengu shikamane kuhakikisha ndoto zao zimetimia.
Hakuna matata.
Naam, ni hakuna matata kibao chake Omari Alimwanga almaarufu Mario kutoka Tanzania, mwimbaji, mtunzi na mtozo wa muziki huyo, akikunja jarida letu leo Ijumaa. Hakika hakuna matata. Basi tukutane tena Jumatatu, lakini tupate mitandaoni kupitia habari za UN na wavuti ni news.un.org/sw. Kutoka New York Marekani, mimi ni Asumta Masoi kwa niaba ya wenzangu wote hapa idhaa ya Kiswahili na kutakia mwisho mwema wa wiki.